Mėly Marijos radijo klausytojai, sausio 28 dieną liturginiame kalendoriuje minime kunigą bažnyčios mokytoją šventąjį Tomą Akvinietį. Šiandien laidoje filosofas daktaras Albinas Plešnys kalbės apie šventąjį Tomą Akvinietį, apie jo reikšmę vakarų Europos kultūrai.
Sveiki, gerbiami radijo klausytojai. Šiandien pabandysiu aptarti Tomo Akviniečio šiek tiek bendrą biografiją, kad tai būtų aiškiau, o paskui pabandysiu paaiškinti jo reikšmę Europos kultūrai ir indėlį, kuris jo dėka buvo toje kultūroje reikšmingas. Reikia pasakyti, kad Tomo Akviniečio reikšmė dabartiniu metu gerokai bandoma prigesinti, jį apeiti, o tai, ką jisai iš tikrųjų atliko, tai buvo neišpasakytai milžiniškas darbas, tiesiog perversmas visoje šitoje to meto Europos kultūroje. Bet pirmiausiai pabandykime kai kurias jo gyvenimo detales pasižiūrėti. Tomas Akvinietis gimė apie 1224, gal 25 metų pradžioje, Rokasekos pilyje netoli Akvino miesto. Šeima buvo gausi, 4 buvo berniukai joje ir 5 mergaitės. Tomas pats jauniausias iš vaikų, mamos numylėtinis, galima sakyti. Jisai labai jaunas, 1230 metais, tai apie 5 metų amžiaus, eina į Benediktų Montekazino mokyklą. Dėl mokyklų tuo metu taip pat gal galima trumpai pašnekėti. Po Milano edikto, tuomet, kada jau krikščionybė tapo viena iš Romos imperijos religijų ir baigėsi persekiojimai, bažnyčia priima, galima sakyti, tokį nutarimą, kad visose parapijose turi būti steigiamos parapijinės mokyklos. Jos labai, tokios, sakyčiau, primityvios gana, vaikai mokomi matematikos, mokomi kalbos, mokomi katekizmo. Kai kurios iš jų trukdavo tik tai 2 metus, bet svarbiausiai visuotinis raštingumas. Tas yra gana svarbu. Atsiradus vienuolynams formuojasi vienuolynų mokyklos. Vienuolynų mokyklos buvo daug aukštesnio lygio, pavyzdžiui, juose bent jau buvo taip vadinamas trivijumas iš 7 laisvųjų menų mokomas, tai gramatika, retorika, dialektika. Na ir toliau buvo katedrinės mokyklos, tai ten labai jau aukšto lygio mokslas prie katedrų, kitaip tariant ten, kur vyskupas yra. Na ir dar buvo iš senų laikų likę vieno lektoriaus mokyklos. Jas dažniausiai lankydavo tokie jau turtingesnių žmonių vaikai, norėdami geriau pasiruošti. Tokia mokykla buvo ir netoli Tomo Akviniečio gyvenamosios vietos. Benediktinų Montekazino mokykloje susipažino Tomas Akvinietis su trivijumu iš 7 laisvųjų menų. Mokėsis ten gana ilgokai, mokykla aukšto lygio. 39 metais grįžta jisai į šeimą ir stoja į nesenai atsidariusi Neapolio universiteto menų fakultetą. Menų fakultete jisai mokosi filosofijos, galima sakyti, pagrindų. Ir ten besimokydamas jisai susižavė dominikonų ordinu ir iš viso jo tikslas siekti mokslo, nes pasirodė labai gabus. Jisai 1244 metais įstojo į dominikonų ordiną. Gabų jaunuolį ordinas siunčia mokytis į Paryžių. Ten jis vyksta su ordino magistru, tokiu Jonu Teutoniečiu, bet šeima labai nepatenkinta tuo, kad jisai nori būti vienuoliu. Jie aukštą, stambų, gražų vaikiną mato kaip o šeimos perėmėja turtų ir kaip būsimą į grafą. Pakeliui jį užpuola broliai, uždaro jį pilį. Sako, apsigalvok. Žinoma, šitas magistras eina savo keliais, bet Tomas Akvinietis uždaromas pilyje. Pilyje bando jį kalbėti, kad jisai mestų tą vienuolio kelią. Jis nemeta. Tada įleidžia pas jį tokią, sakyčiau, ganėtinai laisvo elgesio merginą, kad jį sugundytų. Baigėsi viskas tuo, kad Tomas Akvinietis iš židinio išsitraukia nuodėgulį ir pabando ją išvaryti lauk. Tada jinai pradeda daužyti duris ir klykti, nu ir ką, tenka išleisti tom akvinėti. 45 metais jis pradeda studijas Paryžiaus universitete, mokosi teologijos fakultete, vadovaujamas Alberto Didžiojo. Reikia pasakyti, kad Albertas Didysis buvo vienas iš tų filosofų ir teologų, kuris siekė platinti Aristotelio mokslą netaip senai atsivėrusi Europos kultūrai. Iki 13 amžiaus Aristotelio veikalai buvo žinomi daugiau tik tai loginiai veikalai, tai kategorijos, analitikos gabalai, na ir viskas jisai tai daug maž. De interpretacione dar toksai buvo veikalas. Tai turbūt viskas jisai kaip logikas garsėjo. Iki to laiko vyravo augusticionizmo tradicija, platoninė tradicija. Na ir reikia pasakyti, kad ta platoninė tradicija, jinai nelabai skatino gamtos mokslų tyrinėjimą. Platono Timajaus dialoge Demiurgas sukuria pasaulį ir dabar, norint išsiaiškinti, kaip jisai tai galėjo padaryti, Platonas siūlo tyrinėti, kas yra tas Demiurgas, koks jisai yra protingas ir kaip geriausių, protingiausių būdų pasaulis galėtų būti sukurtas. Nu, kitaip tariant, nėra tiesiog nagrinėjama, kaip iš tikrųjų, kokie iš tikrųjų vyksta reiškiniai ir iš jų daromos išvados. Daugiau toksai spekuliatyvus suvokimas. Pavyzdžiui, sakysime, Šartro mokyklos toksai atstovas Teodorikas Šartietis, jisai pasiūlo sistemą, kurioje remiantis pradžios knygoje pateiktų pasaulio sukūrimo variantų, išplėtoja jį remdamasis Platono. Platono Timajaus dialogų. Tai buvo tokia padėtis, galima sakyti. Kitas dalykas – iluminizmas vyravo. Iluminizmas tai čia vėlgi ateina iš Platono. Platonas sakė, kad gėrio idėja leidžia matyti visas idėjas. Na, o dabar šitas Augustinas sako, kad tikėjimo šviesa jinai leidžia teisingai matyti ir suprasti pasaulį. Tikėjimo šviesa apšviečia žmogaus protą ir jisai tada gali matyti. Na ir daugiau ten buvo tokių dalykų, mes gal per jų nesustokime. Jokio iluminizmo Aristotelio filosofijoje nėra. Aristotelio filosofija yra griežtai racionali ir iš tikrųjų pagal jį nieko nėra. Intelektą, ko iki tol nebuvo patyrime, ir būtent racionali veikla jinai mums leidžia susidaryti pasaulio vaizdą ir visą pasaulėžiūrinę sistemą. Aristotelio šitas suvokimas, jisai gerokai racionalesnis ir labiau orientuotas į tai, kas yra mūsų patyrime. Tai dabar grįžtam prie to mokviniečio. Jisai pradeda studijas Paryžiaus universitete, mokosi teologijos fakultete, vadovaujamas Alberto Didžiojo. 48 metais kartu su Albertu persikelia į Kiolną. Ir čia reikia pasakyti, kad Dominikonų ordinas turėjo savo specialias mokyklas, taip vadinamas studijo generalė. Tos generalinės studijos, jose galėjo mokytis tik tai Dominikonų vienuoliai, aišku, Dominikonų vadovaujami, ir studijos buvo be galo aukšto lygio. Tai yra, nu, pranoko praktiškai tuo metu universitetus, galima sakyti. Kai kurios tos mokyklos buvo ir prie universitetų. Įdomu galbūt būtų klausytojams, kad be tų didžiųjų generalinių studijų buvo ir mažosios studijos. Pavyzdžiui, Vilniuje tokios mažosios studijos veikė daugmaž nuo 1503 metų. Taigi ne universitete pirmiausiai buvo filosofija skaitoma. Ten daugmaž bakalauro programos lygis. Na, jos buvo nuo 16 amžiaus pačios pradžios ir Lietuvoje. Kartu su Albertu Didžiuoju jisai praleidžia ten keletą metų ir 52 metais grįžta į Paryžių, mokosi toliau ir kartu dėsto kaip teologijos bakalauras Dominikonų studijoje prie Švento Jokūbo vienuolyno. Na, ta studija priklausė Paryžiaus universitetui. 56 metais jisai gauna teologijos licenciato laipsnį, licenciato laipsnis suteikia galimybę dėstyti. Ir vykstant ten ginčiams pačiame Paryžiaus universitete, vis tik tai įsikiša popiežius ir 56 metais patvirtina Tomą Akvinietį ir jo bičiulį šventąjį Bonaventūrą dėstytojais, kitaip tariant, leidžia turėti katedrą universitete. Na, bet universitetas tik tai po metų suteikia jiems magistro laipsnius ir pilną, galima sakyti, dėstymo galimybę. Paryžiuje jisai išbūna iki 1259 metų ir paskui 10 metų dėsto įvairiuose Italijos universitetuose. Popiežius Urbanas IV pakviečia Tomą Akvinietį būti popiežiaus teoretiku. Na ir kaip popiežiaus teoretikas, Tomas Akvinietis jau plačiai žinomas ir bendrauja su to metu Europos diduomine. Pasakojamas toksai pusiau anekdotinė situacija, kad Tomas Akvinietis pakviestas Prancūzijos karaliaus Liudviko IX į priėmimą. Šalia sėdėjo karaliaus, visą laiką tylėjo per puotą, galiausiai pusėjus puotai trenkė kumščių į stalą ir sušuko, kad štai taip išspręsiu manichėjų problemą. Ir sako, sekretoriau rašyk, ten jo vardą ištarė. Aišku, ten to sekretoriaus nebuvo. Karalius suprato situaciją, kad Tomas Akvinietis paskendęs daugmaž savo mintyse ir savo sekretorių pakvietė ir tas sekretorius rašė tai, ką ten jau Tomas Akvinietis buvo sumastęs. Kalbama, kad Tomas Akvinietis sugebėjo diktuoti 6 skirtingus tekstus vienu metu 6 skirtingiems sekretoriams. Kai ką jis ir pats, aišku, užrašė. 69-72 metais jis vėl kviečiamas į Paryžiaus universitetą dėstyti. Na ir po 72 metų jisai vyksta kurti dominikonų studijų prie Neapolio universiteto, tų vadinamųjų studijo generalę. Tai kadangi jisai buvo popiežiaus teoretikas, 1274 metais popiežius kviečia į visuotinį katalikų bažnyčios susitikimą Lyone. Na ir Tomas Akvinietis jį išvyksta. Reikia pasakyti, kad Tomas Akvinietis iš prigimties buvo, kaip jau sakiau, aukštas, stambus vyras, sakyčiau, turėjo šiokį tokį antsvorį, jeigu pagal dabartinius standartus. Netgi sakoma, kad stalo reikėdavo išpjauti ten gabaliuką, kad jisai galėtų arti stalo prisitraukti. Žinoma, vykti tuo metu, nesant nei automobilių, nei lėktuvų, vežimu, gana sunkus susiėmimas. Na ir kelionės metu Tomas Akvinietis patiria insultą, matyt, kad jisai vis tiek atkakliai vyksta toliau ir galiausiai dar kartą širdies priepuolis ištinka ir 1274 metų kovo 7 dieną jisai miršta cistersų Fosanovos vienuolyne. 1323 metais jisai kanonizuojamas, 1567 paskelbiamas bažnyčios daktaru ir vadinamas doktor Angelikus, angeliškasis daktaras. Kaip matome, jisai gyveno ne taip ilgai, 50 metų, bet nuveikė neišpasakytai daug. Pirmas dalykas, jisai parašo komentarus visiems praktiškai Aristotelio veikalams. Fizikai, metafizikai, politikai, logikai. Toliau Petro Lombardo komentarus. Kas tie Petro Lombardo komentarai? Tai iš tikrųjų yra kažkas panašaus, kaip sakykime, na, į katalikiško tikėjimo savadą tokį, kuris remiasi citatomis. Tai yra Biblijos citatos, iš Biblijos, iš bažnyčios tėvų veikalų. Tai sudaryta kaip tam tikra sistema, kuri turėtų supažindinti su katalikų tikėjimo tiesomis pilnai. Petras Lombardas, jisai buvo Paryžiaus vyskupas, 12 amžius, miręs apie 1159 metus, labai populiarūs ir labai gerai parašyti komentarai, sentencijos. Na ir Tomas Akvinietis ar ne 4 tomus tų sentencijų iškomentuoja. Toliau Bociaus veikalai. Neoplatonikų Proklo Dionizijos Areopagito komentarai. Na ir dabar, kaip tie komentarai atsiranda? Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad universitetuose tuo metu buvo 2 pagrindinės, galima sakyti, mokymo sistemos, 2 būdai. Pirmas dalykas – tai lekcija. Kas yra lekcija? Lekcija – tai paimamas yra veikalas. Ar tai, pavyzdžiui, sakysime, Aristotelio kokia nors fizika, teologijos fakultete Petro Lombardo sentencijos ir dėstytojas jas komentuoja. Tomas Akvinietis iškomentavo praktiškai labai didelį kiekį veikalų ir tie veikalai matyt, kad vis tik tai yra susiję su jo darbu kaip universiteto dėstytoju. Antras dalykas, kuris buvo universitetuose tuo metu, tai buvo diskusijos taip vadinamos, kurios vykdavo vėlgi pastoviai ir tų diskusijų pagrindu susikūrė taip vadinami kvestionės disputate. Tai yra svarstomieji klausimai. Svarstomosiuose klausimuose paprastai vadovaudavo, žinoma, dėstytojas, jisai pasiūlydavo klausimą, studentai pateikdavo argumentus prieš ir argumentus už iškeltą problemą, na ir galiausiai atsakau, tai būdavo jau profesoriaus komentaras, atsakymas. Tokių kvestionės disputate jisai parašęs irgi daug, ne vieną. Pavyzdžiui, sakysim, didžiausias tai turbūt yra De veritate, apie tiesą. Ten turbūt arti 1000 puslapių bus. Toliau apie dorybės, De virtutibus, De potencia dei, apie blogį, De malo, De anima, apie sielą, apie dvasinius kūrinius ir panašiai. Tai čia iš to, kas yra tiesiogiai dėstoma. Dabar yra ir trumpi tokie veikalėliai, jo gana svarbus, traktatai filosofijos klausimais. Tai ankstyvasis, turbūt vienas iš ankstyviausių apie esinį ir esmę, apie pasaulio amžinumą, apie gamtos pradus, apie valdžią, apie atskirąsias substancijas. Na ir toliau savadai. Tai savadas prieš pagonis, teologijos savadas, kuris plačiausias ir labiausiai ir svarbiausias turbūt yra, ir apie intelekto vienovę prieš aberojistus. Teologijos savadas liko taip ir nebaigtas. Iš tikrųjų, tai turėjo būti išplėstinis katekizmas, susidedantis iš 3 dalių – tikėjimas, viltis ir meilė. Deja, Tomui Akviniečiui pavyko parašyti tik tai 1 pilnai dalį, 2 dalies pusę, 3 dalies tik tai fragmentai. Šito veikalo visas toks užmanimas, kaip man atrodytų, yra suteikti žmogui pilną pasaulėžiūrinę katalikišką sistemą, kuri apimtų absoliučiai viską. Apimtų politiką, etiką, socialinį visą gyvenimą, teisę, gamtos visus mokslus, Dievo supratimą. Tai yra neišpasakytai pilna, logiškai darniai sutvarkyta katalikiška pasaulėžiūra. Gaila, kad iki galo nepavyko realizuoti šito užmojo. Sakoma, kad, bet čia vėlgi, nežinia ar tai tiesa, prieš mirtį, dar 73 metais, laikydamas mišes mišių metu per pakilėjimą, Tomas Akvinietis pateko į ekstazę, jisai po to pasakė, kad visa tai, ką jisai parašė, yra pakankami niekai palyginus su tiesioginiu Dievo patyrimu. Na ir tada jau jo ten tas rašymas pradėjo stoti. Na ir jisai, tiesą sakant, ilgai jau ir paskui nebegyveno dėl sveikatos problemų, kaip šnekėjo, jo pirmas raštų veikalas išėjo 18 tomų. Vėliau, surinkus visus jo veikalus, išėjo apie 50 tomų. Kaip tai įmanoma padaryti vienam žmogui, aš neįsivaizduoju, bet tai buvo padaryta. Dabar, kodėl Tomo Akviniečio reikšmė tokia yra labai didelė? Vienas dalykas, universitetuose jau nuo praktiškai 1210 metų, tada buvo pirmas draudimas Aristotelį skaityti, plinta Aristotelio veikalai. Atrodė, kad Aristotelis vis tik tai menkai suderinamas su krikščioniškąja tradicija. Pirmiausiai, Aristotelis sako, kad pasaulis yra amžinas. Amžinas laikė, niekieno nesukurtas. Kitas dalykas, ir ypatingai tą akcentavo arabai, arabų filosofai Ibn Ruždas arba Averojus, jo nuomonė žmogaus siela yra mirtinga. Išlieka tik tai bendrasis toksai intelektas, kuris neturi asmeninių bruožų. Tuo tarpu, jeigu imsime Platoną, tai ten demiurgas sukuria pasaulį, remdamasis idėjų prototipais ir remdamas amžina erdvė, erdvė sistema. Lyg tai lengviau suderinama su krikščioniškuoju mokymu. Tomas Akvinietis išvelgia labai didelį pranašumą slypinti Aristotelio veikaluose. Ta pranašuma, kad jisai remiasi racionalių mąstymų, remiasi mūsų intelekto pastangomis. Ir Tomas Akvinietis turbūt, kad pilnai realizuoja tą tokį šūkį, galima sakyti, kuris jau iš vėlyvosios antikos ateina. Tikiu, kad suprasčiau, turbūt čia šitą labiau augustiniškoji tradicija akcentavo, ir suprantu, kad tikėčiau. Tai yra, tikiu, kad suprasčiau ir suprantu, kad tikėčiau, tą vat, pilną visumą turbūt Tomas Akvinietis ir realizuoja. Mūsų tikėjimas išvysto mūsų supratimo galimybės. Tikėjimo šviesa apšviečia viską, su kuo mes tik tai susidurėme. Čia augustinizmas su to sutinka ir tą turbūt ir vysto tendenciją. Bet kitas dalykas, suprantu, kad tikėčiau. Žmogus negali tikėti aklai, tai yra blogai. Iš tikrųjų, jau Šventasis Paulius savo laiške romiečiams jisai pradžioje sako, kad Dievo visagalybė ir Dievo buvimas jisai yra suprantamas be apreiškimo, suprantamas ir protu. Taip, mes galime suvokti, suprasti vien tik tai protu, kad Dievas yra. Bet dabar ką mes galime suprasti? Pirmosiose teologijos sąvado puslapiuose, pirmosiose klausimuose, Tomas Akvinietis ir klausia, ar Dievo buvimas yra akivaizdus. Jisai sako, kad akivaizdu gali būti dviem būdais. Akivaizdu savyje, bet ne mums. Ir akivaizdu ir savyje, ir mums. Teiginys yra akivaizdus, kai predikatas priklauso subjekto esmei. Pavyzdžiui, žmogus yra gyvūnas. Čia yra akivaizdu. Nes žmogaus esmė priklauso, kad jis yra gyvūnas. Dabar, ką reiškia, kad akivaizdus savyje, bet ne mums? Na, pavyzdžiui, sakykime, jeigu mes turime kokią nors, kad ir skaitydami matematikos arba fizikos vadovėlį, randame parašytą, kadangi yra taip ir taip, iš čia akivaizdu, kad. Na, tiesą sakant, įrodyti, kad tai iš tikrųjų yra akivaizdu, nėra taip paprasta. Neturėdami tam tikrų žinių, tiesiogiai nepatirdami objekto, mes negalime taip sakyti, kad jisai mums yra akivaizdus. Nors iš tikrųjų savyje jisai turėtų būti akivaizdus. Tas pats yra kalbant apie Dievą. Tai, kad Dievas egzistuoja, savyje yra akivaizdu. Bet mes nežinome Dievo esmės. Todėl teiginys, kad Dievas egzistuoja, nėra akivaizdus mums, nors akivaizdus savyje. Todėl reikia įrodyti, teks įrodinėti, remiantis mūsų protu, kad Dievo egzistencija yra akivaizdi. Ir teks pasiremti tuo, kas mums yra labiau žinoma, kitaip tariant, Dievo apraiškomis. Ir va šitą dalyką Tomas Akvinietis ir įrodinėja. Dabar jis ten pateikė 5 Dievo buvimo įrodymus, na, aš prie jų labai labai trumpai nebent sustosiu, tai, kad daiktai kinta, mes matome, visa, kas keičiama, keičiama kieno nors kito, na, tai jeigu mes turime daiktą, kuris yra potencialus, jį aktualizuoti gali kažkas tai kitas. Ir kitimo priežastis yra jau aktualizuota būsena. Tai, kas turi aktą, tik tai tas gali aktualizuoti. Kartu aktas ir potencija tuo pačiu atžvilgiu būti negali, nes jeigu jisai bus aktas, tai bus aktualizuotas. Jeigu, pavyzdžiui, aš moku anglų kalbą, tai aš negaliu jos išmokti dėl to, kad aš jau moku. Na ir žinoma, tokiu būdu kažkas tai turi aktualizuoti galimas potencijas. O dabar eilė tokių aktualizavimų negali būti begalinė. Tai galiausiai mes, jeigu neprieisime galutinio akto, tai tada nebus ir tolimesnių aktų, jeigu nebus pirmojo. Todėl privalo būti grynasis aktas, kuris yra visų aktų, galima sakyti, pagrindas. Jisai turi būti nekintantis grynasis aktas. Toksai grynasis aktas yra Dievas ir čia yra vienas iš tų įrodymo kelių. Jų yra daug. Ir aš tai čia, kiek galėjau, sutrumpinau šitą, žinoma, įrodymą. Tokiu būdu mūsų protas iš tikrųjų reikalingas tam, kad mes galėtume suprasti ir išsiaiškinti tikėjimo tiesas. Ir čia vėlgi ateina iš arabų toksai supratimas, arabų aristotelininkų, pirmiausiai žinoma, Ibn Sinos ir Ibn Rušto pirmiausiai, tai yra Averojaus, tai, kad yra dvejopos tiesos. Pirmas dalykas, Koranas pagal Ibn Rušdą arba Averojų yra parašytas metaforinė kalba arba kitaip tariant kasdieninė mūsų bendravimo kalba. Ir ten jisai, žinoma, tokia kalba yra netiksli. Filosofai visi rašė dialektiškai, tai yra iš dalies teisingai, iš dalies klaidingai, o Aristotelis rašė apodiktiškai. Visa, ką jis parašė, yra absoliuti neginčiama tiesa. Todėl gali būti, kad tikėjimo tiesa gali prieštarauti, Korane parašyta tiesa gali prieštarauti Aristotelio aiškinimui. Jeigu, sako Averojus, jeigu mes sugebėtume išversti Koraną į filosofinę Aristotelio kalbą, prieštaravimo neliktų, bet tai padaryti nelabai išeina. Taigi yra dvejopa tiesa. Tomas Akvinietis kategoriškai pasisako prieš tai. Yra tik tai viena tiesa. Skiriasi tik tai mūsų tyrinėjimo objektai. Remdamiesi savo prigimtiniu protu, kuris yra vienas, mes galime suprasti, kad Dievas yra. Galime suprasti, kad jisai yra, bet negalime suprasti, kas jisai yra, kad yra galima, kas ne. Negalime, tam reikalingas apreiškimas. Na ir dabar mūsų, galima sakyti, objektas mąstymo šito atveju yra visa tikrovė ir patyrimo turinys. Tuo pačiu protu remdamiesi mes galime pasiekti ir teologinių tiesų, teologinės tiesas suprasti, jos yra preiškimo dalykas, jos yra preikštos. Jos yra preikštos dėl to, kad žmogaus protui arba labai sunku jas tiksliai suprasti ir atrasti, arba tiesiog tai neįmanoma padaryti. Reikalinga papildoma informacija. Todėl tikėjimas išplečia mūsų protą. Jis mums pasako daugiau ir leidžia protui labiau skleistis ir labiau tobulėti. Bet protas yra vienas. Ir tas protas, galima sakyti, vienas jisai taikomas absoliučiai visur. Dabar Tomas Akvinietis priima tą sistemą, kuri būdinga buvo Aristoteliui, kalbėdamas apie mokslą. Ir vat šitą dalyką norėčiau vėlgi atskirai pastebėti, kuris, tiesą sakant, labiau yra filosofinis nei teologinis. tai, kad pagal Aristotelį yra trys mokslai. Mokslas pirmiausia tai yra tai, kas yra bendra ir kas yra būtina. Tie dalykai, kurie yra bendri ir būtini, todėl mokslų galima išmokti. Dabar mokslų yra trys, jie pagal abstrakcijos laipsnius skirstomi. Pirmiausiai tai yra žemiausias abstrakcijos laipsnis, tai yra fizika. Arba kitaip tariant, gamtos mokslas. Fizika atsitraukia, abstrahuojasi iki kūnų ir kūnų judėjimo. Todėl fizika tyrė judančius kūnus ir Aristotelis sako, kad reikia juos nagrinėti, kaip jie juda iš prigimties. Antras abstrakcijos laipsnis yra matematika, kada yra abstrahuojamasi iki pavidalų ir santykių. Ir matematikai pagal Aristotelį ir pagal Tomą Akvinietį priklausys ne tik tai geometrija ir aritmetika, bet priklausys astronomija, optika ir harmonijos teorija. Na, kitaip tariant, muzika arba solfedis. Čia aš truputį supaprastinu. Dabar pats aukščiausias abstrakcijos laipsnis tai yra metafizika, kuri tyrinėja esinį kaip esinį, objektą mūsų pažinimo kaip esantį ir kas su tuo yra susiję. Na ir būtent, kada mes kalbame apie esinį kaip apie esantį, toje metafizikoje mes ir prieiname išvados, remdamiesi vien tik tai savo grynuoju protu ir patyrimu, kad Dievas yra. Todėl metafizika yra pagal Tomą Akvinietį ir teologija, bet nepreikštoji. Toliau, antras dalykas, jinai yra pirmoji filosofija, nes duoda pagrindus visai filosofijai. Ir trečias dalykas yra metafizika, nes peržengia bet kokį patyrimą ir kalba apie tai, kas yra bendra. Na, bet čia dabar vėl vienas iškyla pavojus. Jeigu kalba apie tai, kas yra bendra, tai mūsų patyrimas susiduria su dviem dalykais. Pirmas dalykas – su tuo, kas yra tiesioginio patyrimo objektas ir ką mes galime nurodyti tiesiogiai į tikrovę. Pavyzdžiui, sakysime, šitas konkretus žmogus, tas konkretus daiktas ir panašiai. Dabar kitas dalykas – mes kalbame, vartojame tokias sąvokas, kurios jau atsitraukia nuo tos tikrovės labiau. Pavyzdžiui, kalbame apie žmogų, kaip iš viso apie žmonės turinčią žmogišką prigimtį, kaip gimininę sąvoką arba rūšinę sąvokas. Rūšinės sąvokos turi sąryšį su tuo, kas yra tikrovėje, bet jos nėra tokios. Na ir dabar Tomas Akvinietis sako, kad metafizika kaip mokslas, jisai remiasi dėsniais būties ir jisai remiasi kalbos filosofija. Kalbos filosofija mūsų leidžia mums viską formuluoti teiginius ir todėl jinai yra tinkama. Ir turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kurį pažymė Duhemas, yra tai, kad Tomas Akvinietis kalba, jog kada mes turime matematiką, tai matematikoje yra truputį kitoks metodas negu kad gamtos moksluose, kuris yra su patyrimu susijęs ir metafizikoje. Pasak Tomo Akviniečio, moksle siekiant tikslo galima mąstyti dviem būdais. Pirma, pakankamai pagrįsti principą arba pradmenį arba dėsnį, kaip yra gamtos moksluose. O antra, matematikoje nesiekiant pateikti pakankamą principo įrodymą, o tik patvirtinant jau žinomą principą, parodant, kad jo numatyti rezultatai supranta su tikraisiais, kaip kad yra astronomijoje, kurioje yra epiciklai. Ir ekscentrikai, bet gali būti visiškai kitoks variantas. Tai leidžia kurti įvairias sistemas astronomines, kaip Koperniko arba Galilėjaus, ir tai sudaro sąlygas astronomijos įvairiausioms teorijoms funkcionuoti. Tai Duhemas, pažymėdamas šitą variantą, sako, Tomas Akvinietis yra praktiškai tas, kuris padėjo pagrindus visai mūsų mokslinei kultūrai turime galvoje gamtos mokslų kultūrai vystytis. Na ir tiesą sakant, Tomas Akvinietis manė, kad ir aiškino, kad Aristotelis nėra kažkoks tai absoliučiai tiesas šnekantis. Taip, jis šneka dažniausiai teisingai, bet su Aristoteliu galima polemizuoti, galima ginčyti su juo. Averojus sakė, kad ne. Ir todėl va šita aristotelinė sistema viduramžiais pamažu taisoma, pamažu koreguojama, pridedant astronomiją kaip matematiniam mokslui matematinės idėjas, jinai pamažu sudarė sąlygas atsirasti visam gamtos mokslui. Tomas Akvinietis išvystė teisės mokslą, išvystė gamtos mokslą, etiką. Apie tai, žinoma, mes nespėjom pakalbėti. Žinoma, būtų galima kalbėti ir kalbėti. Čia turbūt reikėtų bent 64 valandų, kad bendruosius bruožus pasakytume. Na, bet jau mūsų laikas, aišku, yra ribotas ir daugiau gerbiamų klausytojų nebevarginsime. Ir ačiū visiems uždėmesi ir su Dievu.
Apie šventąjį Tomą Akvinietį, kunigą bažnyčios mokytoją, kurio liturginis minėjimas yra sausio 28 dieną, apie jo įtaką vakarų Europos kultūrai kalbėjo filosofas daktaras Albinas Plešnys. Dėkojame, kad klausėtės.